Vasaras sezonā no aprīļa līdz oktobrim sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi var durvis ārā terasēm. Rīgas domē vasaras kafejnīcas terašu atvēršanai līdz šim ir saņemts 441 iesniegums, kas ir par 45 mazākā pērn, ko domē skaidro ar slikto laiku. Nenoliedzam peļņa ir uzņēmuma pastāvēšanai svarīgākais nosacījums, kas atkarīgs no klientu skaita. Pēc kādiem faktoriem cilvēki izvēlas apmeklēt āra kafejnīcas, jautāju pašiem klientiem.
Vairāk tā kā gribas iekšā, jo diezgan vēs.
Ja laika apstākļi ļauj,
tad ārā. Tad ārā, jā, tad izmantojam iespēju un atrodamies jā, ārā.
Skats ir iekļauts cenā katrā ziņā. Nu, ja skaistāks skats, skaidrs, ka forši. Ja var atļauties visu forši.
Pēc laikapstākļiem un pēc vides, pēc skata apkārt.
Tikai labos laikapstākļos.
Šī vasara ir augstāka kā jebkad. Vēsums ir noturīgs, ir sasniegti augstuma rekordi. Sezonas karstākā diena ap 30 grādu bijusi vien pavasarī. Vairums uzņēmumu šādos apstākļos cieš zaudējums. To novērojusi viesnīcu un restorānu asociācijā. Turpina tās direktors Jānis Pinnis.
Vispār šī vasara nāk kā liels pārsteigums, jo, protams, mēs esam rēķinājušies, ka vasara var būt lietaina, bet, nu, kad tik daudz lietainu dienu būs un ka jebkura saulaina diena var brīžiem pārvērsties pa lietainu, tad, nu, protams, kad vasaras kafejnīcas ir ļoti neaizsargātas šajā ziņā, viņas ir, kā viņas ir uzzīmētas skicē un kā dokumentācija sakārtojušas, tādas arī viņas tiek uzbūvētas. Un, ja iepriekšējos gadus, kad ir bijusi nu, daudz maz prognozojamāka saule vasarā, tad mēs esam dzirdējuši par veiksmes stāstiem, dzirdējuši, tur apgrozījums tur lielāks ir un vairāk viesu un var just, tad šogad mēs neesam dzirdējuši nevienu veiksmes stāstu, mēs esam dzirdējuši tikai to, kad ir kādam apjoms nokraties pa ceturtdaļu, kādam pa trešdaļu. Ir vietas, kas saka, ka ir bijušas tikai no 20 dienām, kad ir reāli būtas iespējams turēt vaļā savu terasi.
Katrā puslīdz saulainā dienā cilvēki vairākā ierasts dodas atpūtā pie ūdens tilpnēm. Šādas dienas par savējām dēvē Pludmala kafē īpašnieks Gatis Pirvits.
Ir saulainās dienas, tās ir musējās dienas, jo neiespējami cīnīties ar neiespējamo ir. Jā, tas ir Latvijas laikapstākļi.
Restorāns Lucausalā nereti palicis slēgts. Atzīst tās pārstāvu Linda Butkus, kas saimnieko arī restorānam piedarošajā kafejnīcā Annas dārs.
Lucausā mums šos ir diezgan grūti ir, tieši laikapstākļu dēļ. Mēs esam diezgan vīlušies patiesībā, jo ir tik maz tās siltās dienas un tik maz mēs varam strādāt. Jo, ja ir lietainas dienas, nav jau jēga vērt vaļā kafejnīcu.
Par to, ka lietainajam laikam jāgatavojas laikus, saka restorāna mūsu terase vadītājs Mārtiņš Bērziņš.
Tu jau reķinies to, ka nu, laiks ir tāds, kā viņš ir, tu ceri uz tām labajām dienām, bet tev jābūt sakārtotam visam tā, lai tu arī lietainā dienā spēj strādāt.
Papildus nojumes, aizslietņi vai kādi citi risinājumi, ko nākas sliet lietus un vēja dēļ, tāpat kā ikviena būve jāsaskaņo pašvaldības būvvaldē. Prasība daudzums nevienmēr ir uzņēmumiem tīkams, taču, ja gribas pelnīt, noteikumi ir jāievēro, par ko saprotoši izsakās kafejnīcas kasdārzā īpašnieks Ilvars Gudrimovičs.
Protams, mums tiek kā visiem izvirzītas kaut kādas prasības pret vizuālo noformējumu, pret kaut kādām tādām lietām, kas ir, manuprāt, ļoti normālas un adekvātas. Tā birokrātija, viņa ir apmēram tādai, kādai būtu jābūt, lai katrs pilnīgi nedarītu visu uz savu galvu un lai pilsēta tomēr saglabātu kaut kādu zināmu skatu.
Viesnīca un restorāna asociācija novērojusi, ka ar kafejnīcu saimnieki negaidīta lietus vai vēja gadījumā mēdz pamainīt dizaina risinājumus savās terasēs. Asociācija aicina Rīgas domu šādos ārkārtas gadījumos būt saprotošiem un uzņēmējs uzreiz nesodīt, turpina Jānis Pinnis.
Tas, ko mēs kā asociācija no savas puses varbūt lūgtu būvvaldi ar sapratni izturēties pret kaut kādiem varbūt risinājumiem, ja tur kafejnīcas īpašnieks mēģina to terasu kaut kā pasargāt, tur kaut kādu papildus plēvi, restīvi izveidojas kaut kāds nobīdes no skices, tur piemēram skice tur ir uzzīmēta vienā veidā, bet nu, redzot, ka lietainas dienas, tad viņš drusciņ to terasu pārveido, un tad nu, nevajadzētu uzreiz likt sodu vai sūtīt tur skici pārtaisīt, nu, ar sapratni izturēties par tādiem gadījumiem, ne, ja mēs to daram tur vienkārši no brīvas gribas un laikapstākļi mūs spiež, un tad arī restorāna īpašniekam ir nepieciešams kaut ko pārveidot.
Rīgas domai veicot vairākus kā 200 vasaras kafejnīcu apsekošanu, konstatēti vairāki pārkāpumi, neatbilstība projektam, uzsākta terašu būvniecība pirms atļaujas, tomēr būvvalde esot pretīm nākoša, Turpina pilsētas izpildu direktora palīdze Diāna Evelone.
Pirmkārt, ja viss saka brīdinājumu un palūdz novērst, nu, tā, kad uzreiz liek administratīvos sodus, tad attiecīgi arī skatās, vai tas ir novērts vai nav novērts, jo nu, nav mūsu interesēs visus maksimāli sodīt.
Komunikācijas starp uzņēmējiem un būvvaldi notiek, apstiprināja asociācijas prezidents Jānis Pinnis. Nesen ar asociācijas palīdzību panākta vienošanās par atļauju izsniegšanu ār kafēnīcām uz 3 gadiem, ja vien projektā nav plānotas izmaiņas. Diāna Evelone stāsta, ka šo pakalpojumu izmantojot mazuzņēmēji, taču cer uz aktivitāti nākamajā sezonā. Saskaņojums uzņēmēji varēs saņemt arī elektroniski, kas būtiski ļaus ietaupīt laiku. Ja iepriekš bija nepieciešams vairākas nedēļas vai pat mēneši, tad tagad tas prasīšot vien dažas dienas. Līga Mekša, speciāli Latvijas radio.